Domājams, tas ir milzīgākais datu apkopojums un pētījums par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas vēsturē. Desmitiem žurnālistu no vairāk nekā 40 valstīm vairāk nekā gadu pētīja aptuveni 2,5 miljonus nopludinātu dokumentu, kuros izklāstītas detaļas par notiekošo nodokļu paradīzēs visā pasaulē. Pētījums aptver aktivitātes ārzonu firmās gandrīz 30 gadu periodā, to sadarbībā ar ietekmīgākajiem pasaules medijiem, īstenojas Vašingtonā dibinātais starptautiskais pētnieciskās žurnālistikas konsorcijs. Jau iepriekš aplēfts kopšoros, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas, varētu būt noglabāti pat 30 triljoni dolāru, jeb aptuveni 15 triljoni latu. Tas ir tikpat daudz, cik ASV un Japānas ekonomikas kopā liktas. Starptautiskā pētnieciskā žurnālistikas konsorcija pētījums izgaismo milzīgās offshore sistēmas detaļas. Tajā atklātas vairāk nekā 130 tūkstoši cilvēku identitātes, kas izmantojuši ārzonu firmu pakalpojumus tādās nodokļu paradīzēs kā Britu Virģīnu salas un Kuka salas. Visveiksmīgākā no ārzonām līdz šim bijušas Virģīnas, kur kopš pagājušā gadsimta 80. Gadiem reģistrēts vairāk nekā miljons uzņēmumu, kuru īpašnieku vārdi līdz šim turētas. Slepenībā. Sarakstā atrodami politiķi, slavenības, ieroču tirgotāji, oligārhi un daudzas citas personības, pat komponisti. Tostarp arī Latvijā pazīstamākas personas no Krievijas. Pētījumā minēts viens no mūsu kaimiņvalsts bagātākajiem oligarhiem – multimiljardieris Mihails Friedmans, kurš bijis viesis arī festivālā Jaunais Vilnis. Ārzona aktīvi pieder arī Krievijas premjera vietnieka Igora Šuvalova sievai Olgai. Sarakstā vairākārt parādās arī Azerbaidžānas prezidenta Ilhama Alijeva abu meitu vārdi. Jau vēstījām par skandālu Francijas prezidenta François Hollande administrācijā, kur bijušais budžeta ministrs pēc vairāku mēnešu liekšanās atzina, ka viņam bijis slepens konš Šveicē. Bet apjomīgajā pētījumā minēts arī Olanda priekšvēlēšana kampaņas kases turētāja Žana Žaka Ožjē vārds. Pētījuma publikācija var satricināt visas pasaules ārzonu biznesu, un tā autori atzīst, ka paši ir pārsteigti par to, cik plaša ir šī sistēma. Sarakstā atrodami arī amerikāņu zobārsti un Grieķijas vidusšķiras pārstāvji. Offshore biznes ir labi apmaksāta industrija, norāda starptautiskais pētnieciskās žurnālistikas konsorcijas. Tajā iesaistīti starpnieki, grāmatveži un citi, kas palīdz klientiem slēpt savu identitāti un noglabāt ievērojamas summas ārzonu uzņēmumos, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas vai atmazgātu naudu. Žurnālistiskās pētniecības konsorcijas ziņo, ka šajā procesā iesaistītas arī daudzas no pasaules lielākajām bankām, tostarp UBS un Deutsche Bank. Gints Amoliņš, Latvijas Radio.